jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Prva partija ruske vakcine protiv koronavirusa za laboratorijsku kontrolu stiže u Srbiju. Hrvatski premijer Plenković pozitivan na koronavirus. Poljska i Mađarska otvorene za nove predloge Evropske unije u vezi sa finansijskim paketom. Škotska premijerka najavljuje referendum o nezavisnosti za sledeću godinu. Tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata čućete i poruku direktora Svetske zdravstvene organizacije Tedrosa Adhana Gebrejesiusa povodom pandemije COVID-19.
Nije vreme za opuštanje, posebno s približavanjem praznika u mnogim kulturama i zemljama.
Na Zapadnom Balkanu i dalje se mogu naći pojedinci i stranice koji šire teoriju zavere QAnon, uprkos tome što društvene mreže uklanjaju njihove sadržaje.
Još uvek aktivna stranica zove se Balkanon i u svom logovu ima crveno slovo Q. Na postu objavljenom 3. oktobra navodi se da je Balkanon između ostalog protiv obavezne vakcinacije, migrantske invazije, globalizma, čipovanja, pedofilije, mini hidroelektrana, 5G mreže.
Kako će se rešiti spor oko korišćenja hidropotencijala na Drini između Srbije i BiH? Zoran Stevanović, načelnik opštine Zvornik, o tome kaže.
Prema informacijama koje imamo, Srbija čeka uspostavu granice, odnosno sporazum o granici da se potpiše između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije saopštila je da će partija ruske vakcine protiv koronavirusa za laboratorijsku kontrolu stići u Srbiju do kraja ove sedmice. Kako se navodi u saopštenju, ministar industrije i trgovine Ruske federacije Denis Manturov potvrdio je premijerki Srbije Ani Brnabić da će partija vakcine za laboratorijsku kontrolu u količini od 20 doza stići u Srbiju do kraja ove nedelje. Cilj je da građani mogu da izaberu koju će vakcinu primiti, a u skladu sa preporukama i odobrenjima nadležnih zdravstvenih ustanova Republike Srbije, izjavila je Brnabić. U saopštenju se dodaje da će premijerka danas nastaviti razgovor sa predstavnicima kompanije Pfizer, koja također proizvodi vakcinu protiv koronavirusa. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša ocenio je da se brzina pogoršavanja epidemiološke situacije u Srbiji smanjuje. Ivanuša je za RTS ocenio da se u narednim nedeljama može očekivati pritisak na bolnice, posebno na odeljenja intenzivne nege. Nadam se da će pik ovog talasa stići što pre, rekao je šef Kancelarije SZO u Srbiji i ocenio da predstoji težak decembar, posebno za zdravstvene radnike. Dodao je da se Srbija intenzivno priprema za dolazak vakcine. Više vakcina znači da će i količina biti veća, jer je u početku neće biti dovoljno za sve, pa se zato postavljaju prioriteti, naveo Ivanuša. Premijer Hrvatske Andrej Plenković pozitivan je na koronavirus, saopštila je preslužba vlade Hrvatske. Navedeno je da se on trenutno osjeća dobro i da nastavlja da obavlja svoje obaveze od kuće. Premijeru je za vikend određena mera samoizolacije jer je na koronavirus pozitivna njegova supruga. Plenković je danas vodio sednicu vlade online iz svoje kuće. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da će organizacija učiniti sve da pronađe poreklo koronavirusa i odbacio optužbe da je agencija UN-a suviše blagonaklona prema Kini gde se prvo pojavio virus.
Last week saw the first decline.
Prošle nedelje je zabeležen prvi pad novoprijavljenih slučajeva na globalnom nivou od septembra usled smanjenja broja slučajeva u Evropi. A zahvaljujući efikasnosti mera koje su uvedene posljednjih nedelja. Ovo je dobra vest, ali se mora protumačiti sa krajnjim oprezom. Nije vreme za opuštanje, posebno s približavanjem praznika u mnogim kulturama i zemljama.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava zemlje da budu na oprezu, čak i kada u nekim regionima opada broj novozaraženih slučajeva COVID-19. Stručnjaci kažu da nedostatak vežbanja povećava zdravstvene rizike tokom izolacije. Kako napreduje vakcina sa Oxforda i ko već planira da kupi rusku vakcinu, prenosi Gordana Ćosić.
Broj slučajeva koronavirusa na globalnom nivou prešao je 62 miliona, sa više od 1.400.000 potvrđenih smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Sjedinjene države i dalje beleže najveći broj potvrđenih slučajeva na svetu, više od 13 miliona, kao i smrtnih slučajeva kojih je više od 266.000, a dodatni skok očekuje se nakon novomesečnog praznika Dana zahvalnosti. U međuvremenu, širom Evrope registrovano je više od 400.000 smrtnih slučajeva od COVID-19, uključujući i Rusiju. Rast broja zaraženih opao je nakon mera zaključavanja, ali Svetska zdravstvena organizacija je rekla da to ne znači da je vreme da se ukinu ograničenja.
Mislim da je jedna od poruka koju treba da nastavimo da ponavljamo, čak i dok se brojevi slučajeva smanjuju, sve zemlje moraju da ostanu na oprezu. Nemojte spuštati svoj gard, ali nije vreme da se odustane. Vreme je da budemo još obazriviji. It's time to even
scale up. Rekla je Marija Van Kerkhove. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije upozorili su ljude širom sveta na zdravstveni rizik usko povezan sa pandemijom, fizičku neaktivnost. Zdravstveni stručnjaci kažu da ljudi koji propuštaju vežbanje tokom zaključavanja imaju veći rizik od lošeg fizičkog i mentalnog zdravlja.
Baveći se bilo kojom fizičkom aktivnošću, možete se bolje uhvatiti u koštac sa štetom koju vam je nanelo predugo sedenje. Svetska zdravstvena organizacija poziva sve da nastave da budu aktivni tokom pandemije COVID-19. Ako ne ostanemo aktivni, rizikujemo da stvorimo jednu pandemiju lošeg zdravlja kao rezultat predugog sedenja.
Rekao je Rudiger Kreh, direktor Svetske zdravstvene organizacije za promociju zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje deci i adolescentima vežbanje u proseku sat vremena dnevno. Odraslima se savetuje najmanje 150 minuta snažne fizičke aktivnosti nedeljno. Za one koji su zatvoreni kod kuće, Svetska zdravstvena organizacija nudi alternativne metode vežbanja koje se mogu raditi od kuće putem kampanje Svaki pokret je bitan. Zvaničnici Ujedinjenog kraljevstva zatražili su od državnog regulatora za lekove da proceni kada bi vakcina protiv COVID-19 koju su napravili Oxford i AstraZeneca mogla biti odobrena. Ova vakcina je jedna od nekoliko za koje se pokazalo da su efikasne u ispitivanjima treće faze i očekuje se da će uskoro biti odobrena. Oxford i AstraZeneca nameravaju da pokrenu novo veliko testiranje kako bi potvrdili ranije rezultate. Vakcina je jeftinija za proizvodnju i lakša za skladištenje od vakcina ostalih velikih kompanija, što je čini vodećim kandidatom za međunarodnu distribuciju. Proizvođači ruske vakcine Sputnik V kažu da će se ona besplatno distribuirati ruskim građanima, a na međunarodnom tržištu za manje od $20 za dve injekcije. Zvaničnici kažu da će se u narednih godinu dana proizvesti više od 1.000.000 doza. Ruski istraživači kažu da je Sputnik V u kasnim ispitivanjima imao više od 95% efikasnosti, što je ekvivalentno ostalim vodećim vakcinama, ali neki zapadni naučnici kažu da se kompletni podaci još uvek čekaju. Mađarska se složila da kupi kontingent vakcina od Rusije i ona je jedina zemlja Evropske unije koja to učinila. Ruski zvaničnici najavili su da će farmaceutska kompanija iz Indije proizvesti preko 100 miliona doza vakcine Sputnik V.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako društvene mreže već mesecima uklanjaju sadržaje, grupe, stranice i profile koji se dovode u vezu sa teorijom zavere QAnon, na prostoru Zapadnog Balkana i dalje se mogu naći pojedinci, ali i stranice koji dalje šire ove teorije. Pripremio Dušan Komarčević.
Oluja dolazi, gde ide jedan, idemo svi. Veliko buđenje, samo su neki od slogana koji se mogu naći na Facebook nalozima koji se dovode u vezu sa QAnonom. Još uvek aktivna stranica zove se Balkanon i u svom logou ima crveno slovo Q. Nastala je 3. oktobra i administrira se iz Srbije. U trenutku pisanja ovog teksta stranica ima nešto više od 500 pratilaca. Na postu objavljenom 3. oktobra navodi se da je Balkanon između ostalog protiv obavezne vakcinacije, migrantske invazije, globalizma, čipovanja, pedofilije, mini hidroelektrana, 5G mreže. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od administratora stranice, ali odgovor nije stigao do zaključenja ovog priloga. Iako na stranici navode da, citat, Balkanon pokret ne podržava, promoviše niti toleriše nikakav vid nasilja, kraj citata, u drugom postu koji je naslovljen kao etički kod QAnona se između ostalog navodi:
mi smo patrioti, očistit ćemo naše države od šljama. Mi smo sloboda, oslobađamo porobljene umove. Mi pobeđujemo, znamo kako se završava, Bog pobeđuje.
QAnon teorije krenule su da se šire nakon što je u oktobru 2017. anonimni korisnik 4chain, kasnije 8chain foruma, koji je svoje objave potpisivao sa Q, objavio bez dokaza tvrdnju da je on obavešteni zvaničnik koji ima pristup tajnim podacima. Među osobama koje su u delu javnosti označene kao pristalice QAnon pokreta je i doktorka Jovana Stojković, predsjednica pokreta Živim za Srbiju, koja je godinama unazad poznata po zastupanju ideje o ukidanju obaveznog vakcinisanja u Srbiji. Od izbijanja pandemije COVID-19, Stojković javno zastupa tezu da su epidemiološke mere donesene sa ciljem da se smanji prenošenje infekcije zapravo nepotrebne. Ona, međutim, u razgovoru za RSE demantuje da ima veze sa QAnon pokretom.
Apsolutno, u mom delovanju nema ničega bliskog tome, možda nekom neutralnom posmatraču to liči, ali svakako sa QAnon pokretom nemam ništa. Kada čitate medicinsku literaturu, vidite da ovi neki potezi koje čini naš krizni štab nisu baš utemeljeni na onome što kaže do sada nauka o ovom virusu, tako da verujem da mnogi grupe ljudi se ne slažu s ovim merama i u tom smislu se možemo naći na nekom zajedničkom fonu.
Društvena mreža Facebook je ranije donela odluku kojom su proširili svoju politiku koja se odnosi na opasne pojedince i organizacije, kako bi uključili, kako kažu, militantne društvene pokrete i mreže teorije zavere koje podstiču na nasilje poput QAnona.
Od tada smo identifikovali više od 600 militarizovanih društvenih pokreta. Uklonili smo oko 2400 stranica, 14.200 grupa i oko 1300 naloga na društvenoj mreži Instagram,
kažu u Facebooku u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nakon blokiranja na Facebooku, Twitteru i drugim mrežama, pristalice QAnona preselile su se delimično na druge platforme poput Telegrama ili Parlera. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić, Srđan Janković i Dušan Komarčević.
Od ekstremno desničarskog pokreta identitaraca do vlade Srbije. Tako bi se mogao opisati put 35-godišnjeg Francuza Arnoa Gujona. Vlada Srbije je 26. novembra imenovala Gujona za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Na društvenoj mreži Twitter Gujon se vladi Srbije, ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zahvalio na poverenju i prilici da sa najvišeg državnog vrha radi za Srbiju. Iako je javnosti u Srbiji Gujon poznat kao humanitarac koji pomaže Srbima na Kosovu, u Francuskoj je zabeleženo i njegovo političko delovanje u ekstremno desničarskom bloku identitaraca. Taj pokret su 2003. osnovali članovi ekstremno desničarske grupe Unité Radical, koja je zabranjena nakon što je njihov simpatizer pokušao atentat na francuskog predsjednika Žaka Širaka 2002. Iz Francuske se ekstremno desničarski pokret identitaraca raširio Evropom. Kako je Gujon sam priznao za televiziju N1, član bloka identitaraca bio je 6 mjeseci od 2010. do 2011. ali je pokret opisao ni kao levicu, ni kao desnicu. Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, čiji je deo Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav države prema pređašnjem političkom angažmanu Gujona u ekstremno desničarskoj organizaciji. Također pitali smo i šta je kvalifikovalo Gujona za poziciju vršioca dužnosti direktora i da li je bilo drugih kandidata. Gujon se, kako sam navodi, u Srbiju preselio 2012. 3 godine kasnije zvanično je postao državljanin Srbije. U maju 2015. Gujonu je državljanstvo lično uručio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Blok identitaraca u Francuskoj, poznati kao generacija identitaraca, čiji je član prema sopstvenom priznanju bio Gujon, smatra se jednim od najbrže rastućih ekstremnih desničarskih pokreta u Evropi. Svoje ogranke imaju u mnogim evropskim državama, uključujući Italiju, Austriju, Nemačku i Veliku Britaniju. Zagovaraju odbranu onoga što vide kao identitet i kulturu belih Evropljana i zalažu se za sprovođenje antimigracione politike. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
U predsjedništvu BiH ZRS je rečeno da Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisala ugovor o državnoj granici jer Srbija insistira da se pre potpisivanja izvrši razmena teritorije na 4 tačke, kod dve hidrocentrale Zvornik i Bajina Bašta, te na području opštine Rudo i na delu pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz BiH. Struju proizvedenu u hidroelektranama Zvornik i Bajina Bašta koristi isključivo Srbija. Prema međunarodnim propisima koji regulišu međugraničnu raspodelu voda, raspodela resursa bi trebalo da bude pola-pola. Pripremio Milorad Milojević.
Zoran Stevanović, načelnik opštine Zvornik, koja bi uz opštine Bratunac, Srebrenica i Višegrad trebala biti obeštećena po osnovu potopljenog zemljišta prilikom izgradnje hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova lokalna zajednica od Srbije nikada nije dobila naknadu i da to pitanje čeka rješavanje problema međudržavne granice.
Nismo još uvijek dobili. Prema informacijama koje imamo, Srbija čeka uspostavu granice, odnosno sporazum o granici da se potpiše između Srbije i Bosne i Hercegovine i nisu nam to plaćali.
Umjesto toga, kaže Stevanović, u posljednjih 17 godina Zvornik je od Srbije dobio bespovratna sredstva u iznosu od oko 1 milion evra za projekte poput obnove mosta i doma zdravlja.
I ja računam da nam je to eto neka satisfakcija, ali naš redovni prihod treba da bude, pa nek se počne isplaćivati od sutra, nije bitno, nek se počne plaćati od 21. ali da znamo da računamo na to, pa makar milion, kojim se mogla popraviti infrastruktura, da se stvaraju neka nova radna mjesta i tako dalje.
Problem datira od raspada bivše Jugoslavije kada su se elektrane izgrađene usred zajedničke države našle na granicama novih zemalja, a aktualizovan je činjenicom da Srbija i Bosna i Hercegovina nikada nisu potpisali ugovor o državnoj granici, navodi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Razlog je insistiranje Republike Srbije da se prije potpisivanja ugovora izvrši razmjena teritorije na 4 tačke kod dvije hidrocentrale Zvornik i Bajina Bašta, te na području općine Rudo i dijela pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu.
Kako kaže Džaferović, Republika Srbija izbjegava da u skladu sa međunarodnim standardima sa Bosnom i Hercegovinom riješi ta otvorena pitanja.
Izbjegava i da se putem međudržavnih stručnih komisija utvrdi iznos naknada od korištenja hidropotencijala rijeke Drine, a koji pripadaju Bosni i Hercegovini.
Hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta na rijeci Drini na istočnoj granici Bosne i Hercegovine imaju zajedničku instaliranu snagu od 400 megavata. Struju proizvedenu u tim hidroelektranama u potpunosti koristi samo Srbija. Obje hidroelektrane gradila je Republika Srbija u okviru bivše Jugoslavije, ali sa pravom da nakon određenog perioda korištenja dođe do podjele tih potencijala sa Bosnom i Hercegovinom. Oni nakon više upita nismo uspjeli dobiti nikakav komentar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa po pitanju dugovanja Srbije, Bosni i Hercegovini za korištenje hidroenergetskih potencijala rijeke Drine. Energetski stručnjak i bivši direktor Elektroprivrede Bosni i Hercegovine Amer Jerlagić ističe da se dug prema Bosni i Hercegovini mjeri milijardama.
Naše procjene radi o iznosu od 4,5 milijarde eura novca koji je po tržišnim vrijednostima otuđen sa ove dvije hidroelektrane bez bilo kakvog sporazuma, dogovora, bilo čega između dviju stranih nezavisnih država Bosne i Hercegovine i Srbije.
Zaočekivati je da će se pitanjem državne granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i neriješenim sporom oko korištenja hidropotencijala na Drini baviti i nova komisija za granice Bosne i Hercegovine. Odluke o njenom osnivanju donio je Savjet ministara u oktobru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prelazimo na vesti iz sveta. Poljska i Mađarska su objavile da su otvorene za nove predloge Evropske unije u vezi sa njenim budžetom i paketom za ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa. Varšava i Budimpešta blokiraju usvajanje sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije od 1074,3 milijarde evra i paketa za ekonomski oporavak od 750 milijardi evra, jer se protiv uspostavljanju mehanizma koji predviđa uskraćivanje sredstava članicama unije, čije vlade urušavaju demokratske standarde. Za urušavanje tih standarda i vladavine prava Brisel godinama optužuje upravo Poljsku i Mađarsku. Škotska premijerka Nicola Sturgeon izjavila je da se nada da će sljedeće godine organizovati novi referendum o nezavisnosti od Velike Britanije, dok vlada u Londonu odbija da podrži novo izjašnjavanje Škota o secesiji. Sturgeon je najavila da će u kampanji za parlamentarni izbor u Škotskoj u maju 2021. tražiti mandat za održavanje referenduma o nezavisnosti u početnom periodu novog parlamenta koji se bira za period do 2025. Beloruska policija je uhapsila najmanje 12 penzionera u Minsku koji su protestovali tražeći ostavku autoritarnog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Ova hapšenja su usledila dan nakon što je policija pucala u znak upozorenja da bi rastrela građane koji su se okupili i privela nekoliko stotina njih.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izgradnja gasovoda Severni tok 2 ispod Baltičkog mora od Rusije do Nemačke posle jednogodišnje pauze nastavit će se početkom decembra. To znači da bi projekat koji je postao žarišna tačka u usijanim odnosima Zapada i Moskve mogao biti gotov za nekoliko nedelja, uprkos najavi nove runde sankcija Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Ruska kompanija Severni tok 2 saopštila je prošlog vikenda da planira da nastavi radove na polaganju cevi na deonici gasovoda u Nemačkoj isključivo ekonomskoj zoni, javio je Reuters. Gasovod dužine 1230 km ispod Baltičkog mora, za koji se Moskva nada da će povećati isporuke gasa u Evropu zaobilazeći Ukrajinu, dok Vašington tvrdi da ugrožava evropsku energetsku bezbednost, skoro je gotov, ali posljednji deo od oko 120 km tek treba da bude položen. Radovi na projektu zaustavljeni su prošlog decembra kada su američke sankcije ciljale kompanije čiji brodovi polažu cevi. Severnim tokom dva vrednim 11 milijardi dolara upravlja ruski Gazprom, a polovinu sredstava obezbedilo je pet evropskih kompanija – OMV, Wintershall, Uniper, Shell i Engie. U SAD se i demokrati i republikanci zalažu za donošenje zakona kojim bi se pooštrile sankcije protiv Severnog toka 2, dok se novoizabrani predsjednik Joe Biden pridružio Donaldu Trumpu u protivljenju izgradnji gasovoda, ukazuje Bloomberg. Ipak, kako navodi Bloomberg, rukovodioci i analitičari u industriji gasa smatraju da bi Rusija verovatno mogla da prevlada novu rundu američkih sankcija protiv Severnog toka 2, koju bi Kongres trebalo da odobri u sljedeće tri nedelje. Članovi Kongresa dogovorili su s ovog mjeseca o merama da se osujeti Akademik Čerski, jedini brod u ruskom vlasništvu koji može dovršiti postavljanje cevovoda ispod Baltika i pokopa Severni tok 2, ukazuje Wall Street Journal. Nove sankcije bi značile pobedu za Ukrajinu, koja je u Vašingtonu lobirala protiv gasovoda, jer bi izgradnjom novog cevovoda Rusija mogla da zaobiđe tranzitnu mrežu u Ukrajini, koja je Kijevu godišnje donosila prihod od 3 milijarde dolara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku ćete čuti priču kako bolnica u Gračanici na Kosovu već dve decenije nema zgradu, već limene kontejnere. Prenosi Sandra Cvetković.
Gračanica je nakon rata na Kosovu postala glavni zdravstveni, ali i administrativni centar za Srbe koji žive u opštinama južno od reke Ibar, imajući u vidu da su u nju izmeštene gotovo sve institucije iz Prištine koje funkcionišu u srpskom sistemu. Međutim, iako je prošlo 20 godina, kliničko-bolnički centar u Gračanici i dalje funkcioniše u limenim kontejnerima. Andrej Sever iz Gračanice, profesor po profesiji, je jedan od retkih koji javno želi da govori o problemima u zdravstvenom sistemu u Gračanici.
Nigde nema da se to radi u kontejnerima, osim ako se ne radi o nekim vanrednim situacijama ili ako neka zemlja u ratu, ali mi nismo u ratu, trebalo bi da imamo normalno.
Da je situacija u zdravstvu alarmantna, 25. novembra je na sednici Skupštine opštine Gračanica ukazao i dr. Ratko Perenić, koji je odbornik ispred Srpske liste. On je u svom obraćanju u lokalnom parlamentu rekao da lekari nemaju sredstva za rad, te da će za nekoliko godina ostati bez kadra.
Ja sam vam jednom rekao, zdravstvo je, kako smo ga doneli iz Prištine ovde, na tom je nivou.
Osim Perenića, na teške uslove rada je ukazao i hirurg Dragan Perić.
Stvarno, svakim danom je sve teže i teže.
Umeđu vremenom, direktor kliničko-bolničkog centra u Gračanici Bratislav Lazić je na konferenciji za novinare demantovao tvrdnje njegovih kolega uz ocenu da zdravstvene ustanove funkcionišu bez problema.
Oni ako misle da postoje ozbiljni problemi, a ja tvrdim da ih nema, treba da se obrate na jedan argumentovan način.
Bivša direktorka Doma zdravlja u Gračanici Rada Trajković tvrdi da su upravo ti rukovodioci zavisni od politike koji svojim ćutanjem legitimišu teško stanje u srpskim zdravstvenim institucijama što ugrožava pacijente.
Prinuđeni su da mnogo pacijenata usmeravaju ka Nišu, Beogradu, sebe kompromituju kao lekare jer to ispade da oni to ne znaju da urade.
Vlada Srbije je još 2018. godine najavila da će izdvojiti sredstva za izgradnju bolnice, međutim za sada je određena samo parcela na kojoj će ona biti izgrađena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vernika na području Novog Pazara u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić smatra da u tom gradu treba izgraditi bar još 30 ovih verskih objekata. Prenosi Amela Bajrović.
Za 26-godišnjeg Novopazarca Emira Tutića džamija nije samo verski, već i obrazovno-vaspitni objekat. On kaže da blizina džamije olakšava svakodnevni život i funkcionisanje vernika, čija je obaveza 5 puta dnevno da klanjaju.
Znam koliko je teško, recimo, ako neko živi na brdo i da ima potrebu da ode na džumu ili na bilo koji dnevni namaz. On mora da siđe skroz iz tog naselja, jer ovo je brdovito mesto, on mora da siđe iz tog naselja da ode u neku džamiju koja se nalazi recimo u gradu. To mu je najbliža džamija. To oduzme vremena.
Korist džamije je, kako objašnjava, velika za vernike, jer tu slušaju islamska predavanja, uči se o ponašanju, moralu. Emir ističe da ne vidi nikakav problem ni u tome da u Novom Pazaru fale i crkve, jer su to sve, kako kaže, Božje kuće.
Najbolji primjer te neke multietničnosti i međusobne tolerancije među religijama jeste Novi Pazar. Ovo jako vjerni kao džematlija, ne znam da mi je ikad jedan džematlija rekao išta protiv crkvi ili sinagoga.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vernika džematlija na području grada Novog Pazara u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić smatra da u ovom gradu, koji ima oko 120.000 stanovnika i 66 džamija, treba izgraditi bar još 30 ovih verskih objekata. On za Radio Slobodna Evropa kaže da Islamska zajednica nije trenutno u finansijskoj mogućnosti da gradi džamije, ali da su vernicima na njihovu inicijativu dali dozvolu da sami prikupe sredstva. Tvrdi da vlada Srbije, ali ni lokalne samouprave u sandžačkim gradovima, nikada do sada nisu dali ni jedan dinar islamskoj zajednici, već da vernici kroz istoriju vode računa o svojim džamijama.
Došli su do izražaja dvojni standardi kada u pitanju Srpska pravoslavna crkva ili podrška određenim hramovima ili crkvama, onda je tu vlada Republike Srbije velikodušna. Iako smo se mi mnogo puta obraćali, nikada vlada Republike Srbije do sada nije pomogla projekte islamske zajednice. Svakako volio bi da smo imali podrške od muslimanskih država, ali do sada je to jako šturo ili uopće nije.
On je pojasnio da vernici kroz 3 dobrovoljne kategorije pomoći pomažu izgradnju ili adaptaciju džamija, a to su fizički rad, prilozi u neophodnom materijalu ili doniranjem novčanih sredstava. Nekada se, po njegovim rečima, dešavalo da jedan čovjek pravi džamiju, međutim danas to čini nekoliko desetina ili nekoliko stotina osoba. Tako su se organizovali i meštani prigradskog naselja Mursko Brdo i pre mjesec dana počeli da grade džamiju koja bi trebalo da bude završena naredne godine u ovo vreme. Esad Preljević, jedan od tih meštana, kaže da tu živi 40 porodica, od koje svaka ima bar 3-4 dece.
Svi smo se angažovali, ceo komšiluk naselje, znači svi smo tu i u radnoj akciji i u svemu.
Predsjednik Mešihata Mevlud Dudić pojašnjava da se ova verska zajednica finansira od donacija vernika i nekih fondova, muslimanskih ili drugih organizacija, a da trenutno jedva sastavljaju kraj sa krajem jer su te donacije smanjene, a u 2 navrata su i zatvarali džamije zbog pandemije koronavirusa. On je istakao da se još u maju obratio predsjedniku Aleksandru Vučiću da im pomogne za isplatu plata 237 verskih službenika, kao i svim privrednicima u zemlji, ali da ih do danas nije udostojio čak ni odgovora.
Smatram da je to nepravda i da ovim činom i predsjednik Republike pokazuje jednu neozbiljnost.
Radio Slobodna Evropa je pitanje o finansiranju islamske zajednice i obraćanju njenih predstavnika uputio vladi i predsjedniku Srbije, ali do objavljivanja ovog priloga odgovore nije. nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković.